Hörer schafft.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Protestele au continuat și astăzi împotriva deciziei Curții Supreme de Justiție de a invalida alegerile locale repetate de la Chișinău și câștigate de pro-europeanul Andrei Năstase.
Au protestat și avocații, dar cu alte revendicări legate însă de independența justiției.
La Washington, secretarul de stat american i-a vorbit premierului Filip despre importanța alegerilor libere și corecte într-o democrație.
Și rubrica noastră săptămânală, cui e frică de NATO?
La început, buletinul de știri. Simpatizanții opoziției pro-europene au protestat din nou astăzi la Chișinău împotriva deciziei Curții Supreme de Justiție de a nu valida alegerile pentru postul de primar al capitalei câștigate pe 3 iunie de Andrei Năstase. Vorbindu-le jurnaliștilor cu vocea răgușită după zile de proteste, președintele platformei DA a repetat azi dimineață în fața primăriei capitalei acuzațiile la adresa liderului coaliției de guvernare Vlad Plahotniuc.
Plahotniuc este cel care a strangulat ieri democrația prin intermediul unor judecători corupți, plătiți din banii noștri a tuturor. Vom continua lupta până când vom eradica această dictatură.
Năstase și aliata sa, Maia Sandu, președinta PAS, au spus că vor anunța mâine programul protestelor de mai departe plănuite de un comitet de rezistență națională. Partidul Democrat de Guvernământ a respins acuzațiile că s-ar afla în spatele deciziei de luni a Curții Supreme de invalidare a alegerilor din Chișinău câștigate de rivalii puterii. Liderul PD, Vlad Plahotniuc, a spus într-un interviu în scris că decizia instanței creează un precedent periculos chiar și pentru formațiunea sa, care însă nu poate influența judecătorii. Decizia de invalidare este foarte periculoasă și nedreaptă, dar să cer guvernului să rezolve problema prin implicare în actul de justiție e la fel de periculos, a spus Plahotniuc în interviul publicat pe pagina de net a ziarului Timpul. Secretarul de stat al Statelor Unite, Mike Pompeo, i-a spus premierului Pavel Filip la întrevederea lor de luni la Washington că alegerile libere și corecte reprezintă însemnul unui guvern democratic și trebuie să reflecte dorința cetățenilor țării fără interferențe politice. Am citat dintr-un comunicat al Departamentului de Stat. Vizita lui Filip la Washington a coincis cu criza postelectorală din Chișinău. Ambasada Statelor Unite declarase mai devreme că invalidarea alegerilor este o evoluție îngrijorătoare care erodează încrederea cetățenilor moldoveni în procesul democratic. Curtea Supremă de Justiție de la Washington a confirmat restricțiile de călătorie în Statele Unite emise de președintele Donald Trump în privința cetățenilor din mai multe țări, majoritatea musulmane. În decizia luată cu 5 voturi contra 4, instanța a respins argumentele grupurilor pentru drepturile omului, potrivit cărora restricțiile de călătorie ar fi discriminatorii în raport cu musulmanii și ar încălca Constituția Statelor Unite. Într-o primă reacție, Donald Trump a spus că decizia Curții Supreme este o victorie enormă și un moment de profundă reabilitare. Președintele Macedoniei, Gheorghe Ivanov, a refuzat să-și depună semnătura pentru redenumirea țării în Macedonia de Nord, spunând că ar fi un act criminal. Dar refuzul său este de natură să tergiverseze, nu și să blocheze schimbarea denumirii convenită prin acordul recent cu Grecia, care ar rezolva o dispută îndelungată și ar permite fostei republici iugoslave să avanseze pe calea integrării europene și aderării la NATO.
Au fost știrile orei 19, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră în internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Și astăzi a fost o zi agitată la Chișinău după decizia de aseară târziu a Curții Supreme de Justiție, care a decis invalidarea alegerilor repetate locale de la Chișinău, alegeri câștigate de pro-europeanul Andrei Năstase, susținut de Partidul Acțiune și Solidaritate PAS. Protestele au fost organizate de Partidul Politic Dreptate și Adevăr și PAS și ele au avut loc și aseară și astăzi de dimineață și în cursul zilei. Declarații și reacții au fost pe tot parcursul zilei, atât în țară cât și din Statele Unite și de la Bruxelles. Aseară au reacționat și ambasada americană de la Chișinău ca și reprezentantul Uniunii Europene în Moldova. Liliana Barbăroșie cu un rezumat al declarațiilor politice de astăzi.
Când tocmai tăcerea pe DEN în legătură cu invalidarea scrutinului începuse să trezească bănuieli în plus, nefolositoare probabil partidului de guvernământ, mai întâi Vlad Plahotniuc, iar apoi și Andrean Candu, unul într-un interviu, iar altul într-o postare pe rețelele sociale, au comentat și ei decizia definitivă a Curții Supreme de Justiție. Ambii au încercat să focalizeze atenția asupra câteva idei principale. Partidul Democrat poate cel ce ar avea cel mai mult de pierdut în urma acestei situații, de aceea o preocupare serioasă pentru găsirea explicațiilor criticatei soluții judiciare ar trebui să înceapă cu întrebarea cui folosește. O altă idee avansată de cei doi fruntași democrați e că nu acceptă sub nicio formă o influențare a justiției. Ar fi fost presați să o facă, a avertizat Plahotniuc, fără a deschide paranteze, dar democrații nu vor face niciodată așa ceva, a stăruit la rândul lui speakerul Candu. Solicitat de noi, un alt fruntaș democrat, fostul ministru al justiției Vladimir Cebotari, a adăugat la comentariile lui Plahotniuc și Candu încă o idee, mai exact o sugestie. Beneficiarii invalidării și cei ce stau în spatele acesteia ar putea fi unii și aceiași actori, este aluzia democratului.
Haideți să întrebăm pe cei care au participat în acest proces și cei care au decis așa. Să întrebăm pe cei care au fost implicați în act, cei care au fost în curte.
Comentariile democraților vin după ce atât ambasada americană la Chișinău, cât și delegația Uniunii Europene au criticat în termeni diplomatici, dar extrem de dur, autoritățile pentru soluția justiției moldovene. Decizia întărește percepția publică privind ingerințele politice în sistemul judiciar, a spus reprezentanța diplomatică americană la Chișinău. Voința oamenilor exprimată în alegeri libere și corecte nu a fost respectată, a spus la rândul lui ambasadorul Uniunii Europene, Peter Michal. Mai mulți analiști cred că dacă un partid care depinde atât de mult de suportul UE și SUA și-a permis acest grav derapaj antidemocratic, atunci doar pentru că a avut senzația că nu-l așteaptă prea mare repercursiuni. Ei sunt de părere că singura miză pe care ar fi putut conta din nou democrații e cea a lipsei de alternative în lupta geopolitică, argument care, de data aceasta însă, ar putea să nu stea în picioare. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Pe pagina noastră din internet, ca și pe cele de pe Facebook și YouTube, găsiți o serie întreagă de materiale video de la protestele din ultimele 24 de ore, ca și de la protestul de astăzi al avocaților. Acest protest al avocaților nu are legătură cu demonstrațiile legate de alegerile din Chișinău, dar el a fost determinat de actuala stare a justiției din Moldova. Avocații spunând mai clar sau mai pe ocolite că se fac presiune asupra lor, că nu își pot face corect meseria și că, în ultima instanță, este determinant de starea actuală a justiției moldovene. Tatiana Ețco relatează.
Dacă noi vom continua să tolerăm acest aspect, care este unul foarte grav, eu v-aș îndemna chiar acum să avem un minut de reculegere pentru regretata noastră justiție, că este moartă.
Avocatul Dumitru Bulig a participat la protestul de astăzi de la Curtea de Apel Chișinău împotriva aplicării excesive și nejustificate a arestului. Comunitatea avocaților de mai mulți ani bate alarma încercând să semnaleze perpetuarea de către procurori și instanțele de judecată a aplicării arestului preventiv pe durata acțiunilor de urmărire penală și de judecarea cauzelor în instanțele de fond. Protestul a fost organizat nu doar pentru că astăzi este marcată Ziua Internațională pentru Sprijinirea Victimelor Torturii, dar mai ales pentru că, spun avocații, le-a ajuns cuțitul la os și au epuizat setul de acțiuni care ar fi dus la ameliorarea situației. Avocat Angela Istrati speră că acum când tagma avocaților a ieșit în stradă și spune clar și răspicat că situația a devenit intolerabilă, cel puțin va ajunge și la urechile instituțiilor internaționale că în Moldova drepturile omului nu sunt respectate de către instanțele de judecată și cele de urmărire penală.
Atât timp cât oamenii mor în detenții, aflați în custodia statului, atât timp cât activitatea avocaților este obstrucționată și ferită de la exercitarea drepturilor sale, prin persecutări, prin urmăriri, prin intentări de cauze penale, prin nejustificări arestări ale avocaților și ale clienților săi, noi nu putem tăcea.
Acțiunea avocaților a fost urmată de o reacție din partea Procuraturii Generale. Instituția menționează într-un comunicat că avocații ar trebui să se manifeste prin pledoarii și argumente mai degrabă în cadrul judiciar. Procurorii mai notează că în 2017 doar în 11% din cazuri s-a aplicat arestarea preventivă. Pe de altă parte, avocatul Anatolie Istrati susține că aplicarea arestului este mai degrabă o normă decât o excepție, așa cum ar trebui să fie.
Ce
Cine îl încurcă astăzi pe domnul magistrat să adopte o hotărâre ilegală? Să ne ascunde pe noi până la capăt, fără să spună, îi distol o propoziție și ieșiți afară. Vina noastră care tolerăm și procurorii și judecătorii.
Avocații au anunțat exact un an în urmă că vor intra în grevă generală în semn de protest față de aplicarea excesivă a aresturilor. Ulterior, în octombrie 2017, Congresul Avocaților a aprobat o rezoluție prin care au înaintat autorităților mai multe solicitări. Drept reacție la decizia de atunci a apărătorilor, Curtea de Apel Chișinău a calificat acțiunea drept o imixtiune directă în activitatea judecătorilor. Președintele Asociației Avocaților, Emanuel Ploșnița, spune că între timp autoritățile nu au întreprins nimic și că situația de gradează constant.
Noi spunem că este un tablou general. Nu este problema doar numai în aplicare excesivă a mandatelor de arest. Noi spunem că nu avem astăzi o justiție independentă. O justiție independentă și liberă. Și am spus-o că, de fapt, procesul de judecată astăzi este dirijat, administrat de cine? Nu de cel care trebuie să înfăptuiască justiția de către magistrat, dar de către procuror. Asta este o situație absolut care nu poate fi tolerată în continuare. Asta este o situație foarte alarmantă.
Există în jur de 100 de hotărâri ale Curții Europene împotriva Moldovei care vizează atât aresturile cât și condițiile proaste de detenție. Avocații se declară convinși că atâta timp cât nu se va schimba practica judecătorilor de a aplica arestul, hotărârile instanței europene vor continua să condamne Republica Moldova pentru practicile judiciare. Una dintre soluțiile văzute de avocați, atât în cazul aresturilor, dar și a sistemului judecătoresc în ansamblu, ar fi demisia ori disponibilizarea judecătorilor compromiși, în loc să fie încurajați prin toleranță. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Tatiana Iețco.
Premierul Moldovei Pavel Filip a avut ieri la Washington o întrevedere cu secretarul de stat american Mike Pompeo. Din comunicatul Departamentului de Stat american se desprinde limpede ideea nevoii ca în Moldova să aibă loc alegeri libere și corecte și care, cităm, trebuie să reflecte dorința cetățenilor țării, fără interferențe politice. Valentina Ursu a stat de vorbă cu Ion Sturza, fost premier.
Din păcate, această vizită a picat extrem de rău pentru domnul prim-ministru Filip. Poate că a fost o coincidență, poate că dumnealui nu a cunoscut și chiar cred că n-a fost informat care va fi decizia finală cu validarea sau invalidarea alegerilor de la Chișinău. Altfel, sincer vorbind, ar trebui să-și contramandeze această vizită pentru că era inevitabil ca funcționarul american de așa rang să se preocupe de democrația și procesul electoral în Republica Moldova. Dacă să citim atenți în acest comunicat de presă care este pe site-ul oficial al Departamentului de Stat, este unul foarte clar. Rezolvați-le problemele grave cu democrația, statul de drept în Republica Moldova și atunci vom continua dialogul strategic. Deci a picat foarte prost această vizită în Statele Unite ale Americii și cunoscând că chiar dacă astăzi, poate, guvernul american nu e atât de preocupat de valorile fundamentale, era inevitabil să primească o așa replică de la Washington.
Alături de UE și SUA au insistat mereu pe o reformă până la capăt a sistemului judiciar în Republica Moldova. Vor fi afectate relațiile Republicii Moldova cu partenerii de dezvoltare în urma ceea ce se întâmplă la Chișinău?
Eu am făcut un calcul. Statele Unite au alocat pentru reforma în justiție mai mult de 60 de milioane de dolari în parcursul anilor. Mă vorbesc de Uniunea Europeană și la nivel bilateral, dar știți, reformele în sine nu înseamnă doar legi, nu înseamnă doar coduri aprobate sau votate în Parlament. Asta înseamnă implementarea lor și, bineînțeles, calitatea oamenilor care le implementează. O să fim mirați, dar noi până la urmă avem un sistem judiciar mai mult sau mai puțin modern și avem un sistem de coduri și legi moderne. Cum le implementăm, care e interferența politicului, arbitrarului, care e nivelul de corupție în sistem. Asta e deja altă poveste. Cred că partenerii noștri și-au făcut datoria, au finanțat niște programe, au adus know-how, au adus cele mai bune practici, dar dacă noi, moldovenii, n-am fost capabili să le implementăm și să le respectăm propriu-zis spiritul lor, asta e o problemă a moldovenilor, nu a partenerilor noștri de dezvoltare. Va afecta sau nu? Sunt foarte sceptic că se poate duce mai jos. Se va păstra un fel de diplomație de bună manieră, gen suntem alarmați, am luat act, dorim să, în afară de stoparea finanțării care și de fapt este și ea mult modestă pentru Republica Moldova, alte lucruri puțin probabil că se vor întâmpla. Da, dacă se va ajunge la sancțiuni personale împotriva unor politicieni de la Chișinău, asta ar fi cu totul altă politică. Dar nu cred că se va ajunge aici din simplu motiv că Moldova nu este astăzi prioritate sau pe radarul democrațiilor occidentale. Problemele în justiție au existat pe parcursul tuturor anilor în această perioadă de tranziție de la fondarea statului Republica Moldova. Adevărul că în timpul regimului comunist, să spunem așa, lui Voronin, exista un pact între sistem și elita politică sau liderul suprem, voi faceți cam tot ce doriți, numai când vă dau eu un ordin să fie executat. Ei, cam așa lucrurile s-au terindat și în sistemul actual, numai că lucrurile au degradat și mai mult, pentru că noi ne focusăm pe niște decizii care au impact politic și care sunt, bineînțeles, fundamentale. Și bine am spus, cine a spus că, de fapt, această decizie este echivalentul la furtul miliardului sau chiar mai gravă pentru democrația sau pentru statul moldovenesc, dar să nu uităm ce se întâmplă în jurisprudența care afectează astăzi omul simplu. Ce se întâmplă în tribunalele noastre, în judecătoriile noastre, în organele de drept, unde practic nimeni astăzi nu se poate simți în siguranță și mare parte deciziile sunt luate la niște competiții cine dă mai mult. Deci noi nu trebuie să ne ascundem după acest stare de fapt, cum este afectat fiecare cetățean în parte când are un necas. Până la urmă, chiar și protestul de azi a avocaților denotă ceva profund nu-i corect în acest sistem.
A fost părerea lui Ion Sturza în dialog cu Valentina Ursu. Întregul interviu îl găsiți pe pagina noastră în internet la europalibera.org. Este ora 19 și aproape 17 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Alexandru Eftode și Oana Serafim.
În minutele următoare, rubrica noastră săptămânală Cui e frică de NATO și o relatare de la București despre discuțiile de la Ministerul Român de Externe despre situația minorităților din Ucraina și a minorității ucrainene din România.
La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte subiecte vom relata despre dezbaterile din Uniunea Europeană de astăzi pe tema evoluțiilor din justiția din Polonia.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la europalibera.org.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
Îngrijorarea e mare în NATO în fața evoluțiilor politice autoritare din Turcia. Secretarul general Jens Stoltenberg l-a felicitat pe președintele turc Recep Tayyip Erdogan pentru realegerea sa în funcție, reamintind totodată valorile fundamentale, a spus Stoltenberg, pe care a fost fondată alianța NATO, democrația și statul de drept. Îl felicit pe președintele Erdogan, a spus Stoltenberg, felicit poporul turc pentru participarea la alegeri. Turcia a jucat un rol important în NATO în timpul războiului rece. Turcia a intrat în NATO în același timp cu Grecia vecină și se consideră că doar faptul că ambele țări fac parte din aceeași organizație a împiedicat de-a lungul anilor un conflict militar între ele. În același timp, în deriva sa autoritară recentă, Erdogan s-a apropiat de Rusia și de Vladimir Putin, ceea ce iarăși îngrijorează NATO. Erdogan a decis să plătească 2,5 miliarde de dolari pentru a cumpăra sisteme rusești de apărare antirachetă S-400. Acordul între Ankara și Moscova prevede că Turcia va primi 2 baterii S-400 pe parcursul acestui an, iar apoi, la o dată nespecificată, alte 2. Un asemenea târg cu Moscova constituie însă prima abatere serioasă a Turciei de la regulile NATO în ultimele 6 decenii de când Turcia e membru în alianță. Conform acestui acord cu Rusia, Turcia va primi aceste 2 sisteme de rachetă fără să se consulte cu aliații săi din NATO. Sistemul rusesc, pe care vrea acum să-l cumpere de la Rusia Turcia lui Erdogan, nu este însă compatibil cu celelalte structuri din NATO. Principala problemă nu este așadar doar politică, administrativă sau tehnică, ci și faptul că în cadrul NATO Turcia nu are dreptul să desfășoare asemenea rachete pe granița cu Armenia, de pildă, țară asociată cu NATO, sau pe granița cu Grecia, țară membră în NATO. Un alt detaliu care a deranjat politic în cadrul alianței este chiar faptul că respectivele rachete ar putea fi tehnic desfășurate spre o altă țară membră în NATO, și anume Grecia. Senatul american a decis așadar să blocheze livrarea către Turcia a unor avioane militare de tip F-35, nemai având încredere în Ankara și temându-se că secrete militare americane ar putea fi livrate Rusiei. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
O nouă rubrică cu E frică de NATO, marțea viitoare și oricând pe net la europalibera.org.
Ministerul român de externe se arată interesat de situația minorităților din Ucraina, desigur mai ales cea românească. În Ucraina, potrivit datelor oficiale ale recensământului din 2001, vorbitori de limba română ar fi o jumătate de milion de oameni, împărțiți însă în cei care se declară români și moldoveni. Sabina Fati are mai multe informații despre dezbaterile pe această temă.
Preocuparea Bucureștiului pentru minoritatea română din Ucraina este în creștere, mai ales după evenimentele neelucidate complet din ultima lună, când Serviciul de Securitate al Ucrainei a descins la Centrul Cultural Român Hurmuzachi din Cernăuți. Întâlnirile pe care le-au avut oficialii români cu președintele Congresului Mondial al Ucrainienilor, Eugen Soli, s-au concentrat astfel asupra chestiunilor minorităților. Congresul Mondial al Ucrainienilor Liberi este o organizație publică prin care sunt coordonate celelalte instituții ale diasporei din lume. Populația ucraineană din diaspora este în jur de 20 de milioane, iar cei mai mulți dintre ei s-au născut în afara Ucrainei și sunt cetățeni ai țărilor în care trăiesc. Congresul Mondial al Ucrainienilor are ca sarcină să reprezinte diaspora ucraineană, să păstreze identitatea națională a ucrainienilor, spiritualitatea, limba și cultura acestora. Președintele organizației este un avocat care locuiește în Canada și vine periodic, inclusiv în România, unde încearcă să facă lobby pentru minoritatea ucraineană. Peste 60.000 de ucrainieni locuiesc în România, în special în județele Maramurești și Suceava, dar și în Timiș. România le asigură în aceste zone clase în limba maternă, iar la Sighetul Marmației există chiar un liceu cu predare în limba ucraineană. Nu sunt nemulțumiri majore ale acestei minorități din România. În schimb, relațiile româno-ucrainiene sunt profund afectate de felul în care sunt tratați cei peste 500.000 de români din Ucraina. Legăturile dintre București și Kiev au fost în mod tradițional reci până la anexarea Crimeei de către Rusia, când România a încercat să răspundă cu empatie situației dificile din țara vecină. Lucrurile s-au înrăutățit însă, fiindcă Parlamentul de la Kiev a schimbat legea educației. Totuși, la începutul acestui an, autoritățile din Ucraina au decis să amâne până în 2023 intrarea în vigoare a clauzei controversate din noua legea educației, care limitează instruirea în limba maternă a minorităților etnice, inclusiv limba română. Noi prevederi extind mult utilizarea limbii ucrainiene în învățământ, excluzând folosirea limbilor minorităților în licee și facultăți. Practic, educația în limbile minorităților se va face doar în grădinițe și școli primare. Mai multe complicații au apărut și după o decizie din martie a Curții Constituționale de la Kiev, care a declarat drept neconstituțională legea cu privire la principiile politicii lingvistice de state din Ucraina. Această lege acorda dreptul de utilizare a limbilor regionale în zone cu o populație minoritară de mai mult de 10%. În acest fel, baza legală prin care minoritățile lingvistice erau apărate s-a dizolvat. În plus, au apărut o serie de șicanări din partea principalului serviciu secret din Ucraina împotriva minorității române. Este vorba despre provocări după ce acea iarnă au fost declanșate incendii la mai multe școli românești. România a răspuns mereu cu diplomație nervozităților din Ucraina, spre deosebire de ministrul ungar de externe, spre exemplu, care ieri le-a transmis autorităților de la Kiev o declarație destul de brutală. La întâlnirea de la Ministerul de Externe al României, reprezentantul diasporei ucrainiene a înțeles, probabil, nemulțumirile oficialilor legate de minoritatea română din Ucraina, iar acest mesaj urmează să ajungă și pe această cale la Kiev. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Aici Radio Europa Liberă.
Revenim în actualitatea din Moldova. Preotul Maxim Melinti, paroh al bisericii din satul Ghidighici, cunoscut pentru poziția sa de răsturnare a stereotipurilor, a rugat Mitropolia Moldovei să-i fie restabilit dreptul de a sluji. Săptămâna trecută, printr-un decret al mitropolitului Vladimir, acestuia i-a fost interzisă oficierea slujbelor, pe motiv că ar fi promovat și încurajat minoritățile sexuale, inclusiv dezvoltarea mișcării LGBT din Republica Moldova. Mitropolia i-a cerut să se pocăiască public. public, ceea ce preotul a făcut astăzi. A fost de față la această pocăință publică și Tamara Grejdeanu.
Îmi pare rău că nu am iubit mai mult decât aș fi putut, că nu am avut mereu răbdare suficientă să ascult pe omul care avea nevoie să fie ascultat. Astfel și-a formulat preotul Maxim Melinti mesajul de căință cerut de metropolie în schimbul permisiunii de a reveni la amvon. Preotul spune că a fost acuzat fără a trece printr-un proces de judecată bisericească, fără să-i se explice ce canoane a încălcat și să-i se oferă posibilitatea să se apere. Potrivit decretului emis de metropolie, lui Maxim Melinti îi se reproșează că a promovat manifestarea unui comportament netradițional și prin aceasta a păcatelor strigătoare la cer. Citat încheiat. Autoritatea bisericească a invocat diploma oferită preotului de organizația Gender Docem pentru contribuția la promovarea egalității. Maxim Melinti spune că atitudinea lui a fost și va rămâne mereu pașnică, iar persoanele LGBT care i s-au confesat au făcut-o pentru că au știut că nu-i va umili așa cum riscă să fie tratați în societate.
Unii credeți că dispar persoane LGBT de la marșul pe care organizează ei în fiecare an. Ei nu dispar. Ei trăiesc printre noi. Zilnic. Stau cot la cot cu noi. Și noi nici nu ne dăm seama de aceasta. Știți de ce? Pentru că vor fi condamnați. Pentru că vor fi arătați cu deget. Pentru că vor fi alungați. Societatea noastră încă rămâne cu concepte medievale. Vedem romi și imediat pune mâinile pe buzunări. Nu cumva să ne fure cineva ceva.
Indiferent dacă îi va fi sau nu acceptată pocăința, preotul Melinti spune că va continua să comunice cu toți cetățenii, indiferent de opțiunea lor religioasă, etnie și valorile pe care le susțin. Metropolia nu a reacționat deocamdată. Nu a făcut-o nici după ce sâmbătă câteva zeci de persoane au organizat o acțiune de protest în fața Catedralei Metropolitane pentru a-și arăta dezacordul cu decizia metropolitului de a-l opri de la slujire pe Maxim Melinti. Mai mult susțin Senatorii ai părintelui au inițiat și o petiție pe internet, vrând să obțină anularea decretului mitropoliei. Astăzi, preotul a vorbit despre misiunea bisericii, așa cum o înțelege și o aplică.
Eu am dreptul să mă caracterizez sau să mă autocritic. Însă pe ceilalți, noi nu avem dreptul să criticăm și să stigmatizăm, că nu arată așa cum ne-am dorit noi. Au alte idei sau alte valori. În mine mulți din aceste persoane au găsit un om care va auzi, va asculta și îi va trata cu dragoste și cu respect. Eu nu sunt judecător. Eu doar chem pe oamenii să-L cunoască pe Hristos.
Maxim Melinti crede că instituția bisericii, care de-a lungul anilor a tolerat sclavia, rasismul și xenofobia, este actualmente prea puțin axată pe probleme precum sărăcia, migrația, abandonul școlar sau corupția. El și-a exprimat regretul că biserica nu are încă o poziție fermă în cazul acestor subiecte și a altor fenomene care influențează viața comunității. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Alexandra Batanova de la portalul newsmaker.md.
Aproape toți jurnaliștii și redactorii portalului Newsmaker au participat la pregătirea unui material de amploare despre cine și cum formează opinia publică în Republica Moldova. Timp de 4 săptămâni, ei au urmărit emisiunile analitice de la 10 cele mai importante televiziuni moldovenești și au ajuns la concluzia că există o imagine a 3 Moldove diferită, creată de diferite canale TV. Este vorba despre o țară capturată, o țară înfloritoare și alta cu viitor. Newsmaker a mai încercat să se clarifice de ce autoritățile închid ochii la demolarea cinematografului Gaudia Amus. După cum am aflat, Primăria Municipiului Chișinău a încuviințat începerea lucrărilor fără să înștiințeze Ministerul Culturii, care are în grijă protejarea monumentelor. Am încercat să aflăm dacă cinematograful Gaudia Amus este printre spațiile protejate, însă funcționarii au evitat să dea un răspuns concret.
Чиновники уходили от прямого ответа на вопрос, но кое-что выяснить все же удалось.
Cu recomandările de pe portalul newsmaker.md punem punct și noi emisiunii noastre de la această oră. Prezentatorii programului Alexandru Eftode și Oana Serafim vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei. Aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.